Iam mercrede comencidas la caresma periodo. Antau tage de gi, la Podlahia Museo de Popola Culturo en la loco Vasilkovo apud Bialistoko memorigis la tiu periodein tradizioin ligitein kun la lastei tagoi de carnavalo en la tiu regiona Camparo.
Temas pri tiaj eventoj kiel parado de alivestitoj, saltado trans trabon, purigado de potoj per cindro, bakado de banietoj. Ĉifoje pro la pandemio ne povis okazi por okaza festeno, do la eventoj disvolviĝis en rete. Samtempe kiel atentigas etnografoj, la pompa festado de la lastaj tagoj de la karnavalo en la regiono jam malaperis, kaj tiu procezo komenciĝis en la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Aliflanke en la loko Radziwiłłowo daŭras la rekreado de la iamaj tradicioj en la formo de bunta parado moviĝanta tra la urbo.